Na rumbolla, Kempallou.
Benvidos a Rumbolla, un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Kempallou é un dos grupos míticos da música folk galega. Fundado por músicos do Incio e das Rías Baixas, apareceron na escena musical galega na primavera do ano 1999. No ano 2016 anunciaban a través das redes sociais a súa disolución. Imos lembrar nesta rumbolla temas de Kempallou. Con vos, En que terra me botaches?
Miña nai que me pariches, en que terra me botaches? Miña nai que me pariches, en que terra me botaches? Entre toxos e caciques, que todiño me espiñaches? Entre toxos e caciques, que todiño me espiñaches? Ai la la la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la la la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la la la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la la la, ai la 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 la, ai la 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 la. Centrais térmicas, eólicas y en conos. Me llegan centrais térmicas, eólicas y en conos. Que ahora quieren armar nucleares para todos. Que ahora quieren armar nucleares para todos. Ay la la la, ay la 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 la, ay la 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 la. Ay la la la, ay la 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 la, ay la 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 la. Ay la la la, ay la 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 la, ay la 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 la. Ay la la la, ay la 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 la, ay la 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 la. Celulosas para facer moita pasta. Que queiran celulosas para facer moita pasta. Que se mentan arcoletos no xardín da súa casa. Que se mentan arcoletos no xardín da súa casa. Ai la la la, ai la 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 la, ai la 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 la. Ai la la la, ai la 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 la, ai la 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 la. Ai la la la, ai la 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 la, ai la 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 la. Ai la la la, ai la 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 la, ai la 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 la. Xa mudala despedida cun aturuxo de berra. Que tamén na fuleiada hai que coidar esta terra. Que tamén na fuleiada hai que coidar esta terra. Ai la la la, ai la 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 la, ai la 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 la. Ai la la la, ai la 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 la, ai la 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 la. Ai la la la, ai la 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 la, ai la 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 la. Ai la la la, ai la 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 la, ai la 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 la.
gracia de Guillerme Ignacio, Isaac Millán, Roy Adrio e Rubén Troitiño, todos eles referentes na música galega, formaron Quen Pallou alá polo ano 1999. Convertían os seus concertos en auténticas festas rachadas onde se disfrutaba tanto en riba como abaixo do escenario. Escoitamos do seu segundo traballo discográfico Extremonías este tema Balseai. Total de 7 traballos discográficos foi o legado que nos deixou Quen Pallou. Para pechar esta rumbolla, escoitaremos Ai Rosiña.
Tú dices que non me queres, ai Rosiña, e faz ben de ti o así, ai ara. Que eu non te quero.
Con quen pallou pechamos a Rumbolla. Agardamos que fose do teu agrado esta entrega da Rumbolla. Lembramos che que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumbolla, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas, para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.